публіцист Сергій Шевченко.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шулігай, вітаю вас. Коротко про головне. На Луганщині вбитий проукраїнський депутат. Вибачте, нападник у Нью-Йорку був солдатом халіфату, твердять дослідники з сайтів екстремістів. Далі докладніше.
Події в Україні.
У Сєвєродонецьку на Луганщині увечері 2 листопада був убитий проукраїнський депутат міськради, радник міського голови Сєвєродонецька, 55-річний Сергій Самарський. Про це зранку 3 листопада повідомив радник голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Шведов. Загибель депутата підтверджує і сайт Сєвєродонецької міськради. 2 листопада вбито радника міського голови, уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у Сєвєродонецькій міській раді, депутата Сєвєродонецької міськради, громадського діяча Сергія Самарського, йдеться в повідомленні. Служба безпеки України заявляє, що її співробітники викрили 2 громадян Росії за підозрою у підривній діяльності. За даними спецслужби, один із росіян вів активний пошук осіб, здатних за грошову винагороду організувати акції протесту. Інший вночі 21 жовтня на замовлення російської сторони спалив автомобіль, який належить родині одного з народних депутатів України. Як повідомили силовики, у цього затриманого вилучили бойову гранату і холодну зброю. Імен цих громадян Росії у Службі безпеки не навели. Немає інформації про те, коли саме відбулися затримання. Російська сторона ситуацію не коментувала.
Міжнародна тема.
Екстремістське угруповання «Ісламська держава» 3 листопада назвало «солдатом халіфату» громадянина Узбекистану Сайфуло Саїпова, який 31 жовтня спричинив загибель 8 людей у Нью-Йорку. Про це повідомляє група «Сайт», яка досліджує сайти бойовиків. Один із солдатів «Ісламської держави» напав на кількох хрестоносців на вулиці в Нью-Йорку, цитує група статтю в близькій до ісламістів газеті «Аль-Наба». Британська влада розпочала розслідування ймовірних спроб Росії вплинути на голосування, за результатами якого розпочався процес виходу Великої Британії з Євросоюзу. У Великій Британії пропускають, що Росія могла б схожим до того, як діяла у США, способом намагатися впливати на голосування щодо Брекзіт. Зрозуміло, ми бачили звинувачення втручання в американські вибори, і це правда, що ми перебуваємо в діалозі з такими компаніями, як Facebook, цитує Times слова директора виборчої комісії Британії з питань політичних фінансів та регулювання Боба Постнера. Якщо наші запити нададуть нам докази того, що чинні правила кампанії щодо політичних фінансів порушувалися, ми проведемо власні розслідування, додав представник виборчої комісії.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю в студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук. Настав час поговорити про гроші і про те, як банки перевірятимуть, чим пахнуть гроші їхніх клієнтів.
Деякі банки можуть здатися до не дуже чесної конкуренції, коли вони не будуть повністю перевіряти клієнта, або всім буде незручно.
Навіщо запроваджують ретельний фінансовий моніторинг клієнтів, як банки дізнаватимуться про походження коштів і які небезпеки для вкладників може містити така процедура? Спробуємо про все це розпитати у гостей нашої програми, а ви, шановні слухачі, свої запитання, слухачі і глядачі в мережі інтернет, свої запитання можете ставити також нашим гостям телефоном.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Українські банки будуть ретельніше перевіряти походження коштів своїх клієнтів. Відповідна постанова Національного банку України набула дії ще з вересня. Документами, які підтверджують походження грошей, можуть бути, приміром, довідка про доходи, документ, що засвідчує право отримання спадщини чи продаж майна. Директор департаменту фінансового моніторингу Національного банку Ігор Береза пояснює у своїй колонці на «Економічній правді», що це нововведення не стосуватиметься тих громадян, які мають рахунки виключно виключно для отримання зарплат, пенсії чи соціальних виплат. За його словами, банк не вимагатиме додаткових підтверджень щодо строкових депозитів пересічних громадян, укладених на адекватні суми. Чиє ж життя ускладниться через перевірку банками походження коштів і що таке адекватні суми чи неадекватні, про це розпитаємо в гостей Ранкової Свободи. І з нами на зв'язку економіст, експерт з банківської справи Сергій Фурса. Вітаю вас, пане Фурса.
Добрий ранок.
Отже, банки перевірятимуть походження тепер грошей клієнтів, які приносять ці гроші до банків. Власне, якою буде градація? Перевірятимуться гроші, які перевищуватимуть певну суму, чи кожна копійка буде під ретельною увагою?
Ну, я думаю, чисто бюрократично банкам буде дуже важко перевіряти кожну копійку, тож вони встановлять певну суму. Я думаю, що це буде від 50 тисяч гривень, оскільки це ж насправді не сама по собі зараз встановлена норма, так? А це йде поряд з тим, що в нас обмежили можливості купівлі за готівку певних укладання угод, так? Тобто виводити це все в банківську сферу, а далі банки вже контролюють, щоб тіньові гроші не потрапили. Тобто ви не можете, наприклад, купити щось дороге, якщо у вас є корупційні доходи.
Тобто це частина якоїсь спільної мети, а яка спільна мета? Відмовитися від готівки, скоротити обіг готівки?
Ні, детінізація і боротьба з корупцією – це основна мета цих заходів. Сама по собі скорочення обігу готівки немає на меті, це не сама ціль, так? Не так важливо. Важливо, що готівка – це зазвичай тіньові гроші. Це зазвичай гроші чи корупційні, чи нажити трошки преступним шляхом. Отже, на ці гроші встановлюються обмеження.
А які документи потрібні будуть для того, щоб довести законність грошей, які я приніс в банк, хочу покласти на депозит?
Вам треба буде показати, де ви взяли ці гроші.
І банк буде перевіряти достовірність наданих мною даних? Ми ж знаємо, як довідки можна в Україні зробити, скажімо так.
Це ж не довідка від лікаря буде, так? Це фінансовий документ. Тому я думаю, що банк може перевірити, якщо в нього виникнуть сумніви.
А в нього банк матиме такі повноваження і можливості, принаймні, для перевірки?
Я думаю, що банк матиме такі повноваження. Слухайте, наразі в Європі, якщо ви навіть у вас є депозит, ви прийдете в банк і скажете, я хочу забрати кошти, вас банк має спитати, навіщо вам ці кошти.
Ну, і власне, так, подібну інформацію я зустрів уже і в українських інформаційних джерелах, правда, неофіційно, мовляв, банки також запитують, коли людина хоче забрати свої гроші, і йдеться не лише про суми понад 150 тисяч гривень, які прописані в правилах фінансового моніторингу, а навіть якщо йдеться про 50 тисяч і більше, мовляв, треба також якийсь документ надати. Ну, в деяких банках підтверджують, що це є, в деяких кажуть, що такого немає. Але ви кажете, що в Європі це є, тобто не виключено, що і в Україні таке запрацює.
Рано чи пізно, але ми говоримо про різні речі. У нас чутки ходять, що ви довели банку, де ви взяли ці гроші, перед тим, як ви поклали цей депозит, тобто походження цих грошей. А я маю на увазі, що наразі в Європі, якщо, байдуже, у вас вже лежать гроші в банку, вони вже легальні, так? Але якщо ви прийдете туди і скажете, я хочу забрати 100 тисяч доларів, то ви спитають, навіщо?
Ну, це я кажу, що я подібну публікацію зустрічав на сайті UBR, здається, що і в Україні така практика запроваджується. Менше з тим, от такі перевірки, які здійснюють банки, чи не значить це, що ну держава фактично перекладає частину своїх функцій на комерційні установи, бо банк – це комерційна установа. Це не робить податкова система фіскальна. Не знаю, ну зараз немає податкової міліції, а щось на зміну їй має прийти, а саме комерційні структури.
Ні, це нормальна практика, знову ж таки, це скрізь в світі впроваджується, тому що держава не може проконтролювати на отриманні кошти, ну це важко, але на витрачанні коштів це дуже просто контролювати. Це так само, якщо ми говоримо про, наприклад, боротьбу з контрабандою, впровадження фіскальних чеків просто зупиняє контрабанду, тому що одне питання ввести цю техніку, так, а інше, якщо ви не можете, маєте можливість її продати, то вас вже немає стимулу ввозити. Те саме тут, якщо ви можете десь заробити гроші в конверті, але не можете їх витратити, то ви вже не будете заробляти ці гроші в конверті.
Ну, додаткові довідки, перевірки цих довідок, це створює принаймні незручності, як для клієнтів, так і для банків. Які може це нести ризики?
Слухайте, ну, виконання правил дорожнього руху також створює незручності. Ви можете не встигнути на футбол.
Але в нас дуже часто правила, ті щойно розробили правила і тут же придумують, як ці правила обійти.
Що всі будуть придумувати правила, як обійти. Будуть використовувати біткоїни, будуть ще якось використовувати. Але ті, хто обходять правила, це 5-10%. Всі інші мають йти за правилами, тому що це важко їх обходити, це треба придумувати. Тому
принаймні ділити ці суми не за один день знімати, а впродовж кількох днів.
Добре, будуть ділити, чи будуть щось таке робити. Ну, будуть, так, але питання в тому, що, знову ж таки, якщо ви постійно ділите, то фінансовий моніторинг також бачить, що щось тут не так. І так далі, і так далі, і так далі. Не треба вважати, там, що кожен аферист саме розумний. Ні, система потім працює, настроюється, бачить, де мінуси, де плюси. Звичайно, що перекрити на 100% всі канали відразу неможливо.
Ну от ми говоримо про правила, які запроваджуються в банківській системі. Натомість бачимо, досить знову розквітають небанківські фінансові установи. Бачимо багато оголошень, де можна взяти досить швидко кредити, тільки маючи ідентифікаційний код, майже без відсотків, ну або принаймні рекламують, що це безвідсоткові кредити. Це ж може підштовхнути до розвитку саме небанківський фінансовий сектор. Тут плюс чи мінус?
Та не підштовхнеться нічого, тому що це тіньовий сектор, про те, що ви кажете, це ломбарди плюс-мінус різні речі, вони не підходять більшості громадян, тому що відсотки там шалені, там 100% і далі під готівку. А по-друге, якщо ви не віддасте, то вас приходить несудовий виконавець, а хтось і б'є вам морду. Тому це дуже вузький сегмент, він існує в всьому світі, і в Британії, і в Штатах. Це все існує, ну цим воно займає якусь свою нішу. З цим важко боротися.
Ну, от іще одна думка. Процедура ретельнішої перевірки джерел походження доходів не є приємною ні для банків, ні для їх клієнтів, особливо в українських умовах. Так каже виконавча директорка Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Оксана Кузяків. Ця постанова, за словами експерта, може призвести до нечесної конкуренції між банками.
В процесі впровадження може привести до, мені здається, таких дещо негативних наслідків, тому що деякі банки можуть, наприклад, здатися до такої не дуже чесної конкуренції, коли вони не будуть повністю перевіряти клієнта, або всім буде незручно. Тому тут дуже велику увагу треба приділити саме тому, щоб персонал банків був готовий до таких процедур, щоб це не перетворилося на якесь покарання і на додаткову перешкоду. Особливо тут вже мова йде про таких клієнтів, як малий мікробізнес.
Пане Фурса, я попрошу вас залишатися з нами на зв'язку, бо до нас приєднується ще один учасник програми, радник голови правління Укргазбанку Вадим Березовик. Вітаю вас, пане Березовик.
Доброго ранку.
Ми сьогодні говоримо про перевірки джерел походження доходів клієнтів банків, якщо клієнти хочуть покласти свої гроші в банк. І от хочеться запитати у вас, як банкіра-практика, чи готовий персонал, зокрема вашого банку, до таких більших перевірок, які документи будете вимагати в клієнтів і яким чином перевіряти, чи буде така можливість?
Ну, взагалі, система фінансового моніторингу – це не нова система для українських банків. Вона вже працює багато років. Єдине, що постійно змінюється і впроваджуються нові принципи і підходи. Якщо ми говоримо про новації, які ми зараз повинні запровадити в нашу діяльність, то ці новації стосуються того, що банки, якщо раніше вони проводили періодичні перевірки, зараз вони повинні проводити постійні перевірки тих клієнтів, які працюють з банками. Якщо клієнт приносить якісь кошти, ми говоримо про суму більше 150 тисяч гривень.
Так йдеться про 150 чи про 50?
150. Якщо клієнт приносить, це згідно постанови, якщо клієнт приносить суму більше 150 тисяч гривень, то відповідно банк для того, щоб бути впевненим, що ці гроші були законним чином зароблені чи накопичені, він може попросити у клієнта якісь довідки або документи, які підтверджують походження цих коштів.
А може і не попросити?
Дивіться, якщо це клієнт банку, який має постійне надходження, і відповідно зрозуміло, що це не є операція якась
Ну так, тому що ми говоримо не тільки про фізичних осіб клієнтів, так? Це може бути представник малого, середнього бізнесу.
Може, може, звичайно. Ми говоримо про те, що якщо клієнт має звичайну діяльність, то відповідно у банка не виникають питання щодо цього клієнта. Якщо ж, припустимо, в нього обороти були по рахунку 10, 20, 30 тисяч в місяць, а тут він приносить 150, то це, відповідно, може виникнути питання, а звідки ці кошти?
І що, і банк не візьме ці кошти? Все-таки така досить ласа сума.
А тут є відповідальність банку, і він може для себе впровадити свої внутрішні процеси і процедури, і, відповідно, визначити, яка має бути перевірка. Але саме головне, що банк повинен розуміти, звідки ці кошти. Якщо це заробітна плата, значить, відповідно, мають бути надходження на рахунок клієнта. Якщо це від продажу якихось активів, чи дарування, чи це згідно договору спадщини, чи ще щось, та, відповідно, він може отримати ці документи, що підтверджують, що це дійсно були кошти, зароблені чесним шляхом або отримані чесним шляхом. І, відповідно, цього буде достатньо. Угу. Також може бути і підтвердження, і декларація. Ми говоримо про це вже декілька років. І ось, дійсно, декларації можуть бути також в нагоді, якщо ми говоримо про підтвердження джерел коштів.
А чи не можуть от такі вимоги, які буде ставити ваш банк, підтвердити кошти і так далі, клієнт повернеться, каже, та я піду в інший банк. І, слава Богу, їх поки що ще залишається достатня кількість на українському ринку. Конкуренція тут.
Всі ми повинні діяти згідно чинного законодавства. Чинне законодавство впроваджує певні стандарти, певні критерії. Якщо, звичайно, знайдеться банк, який скаже, я на це не буду дивитися, ну, відповідно, він наражається на небезпеку великих штрафів і взагалі закриття.
Угу.
От... Ви знаєте, вже було декілька прикладів, коли банки закривалися, в тому числі в зв'язку з проблемами з неякісним фінансовим моніторингом. Тому я думаю, що все менше і менше надалі буде банків, які будуть казати, що нам байдуже, приносите просто ваші кошти.
Пане Березових, хотілося б ще, от ми говоримо сьогодні про ці правила фінансового моніторингу, ми з паном Фурсою намагалися з'ясувати, чи вже запроваджено в Україні таку практику. Можливо, ви розкажете, що перевіряють джерела походження грошей, коли клієнт приносить гроші в банк, а коли він хоче забрати з банку, також в деяких банківських установах починають вимагати довідки і документальне підтвердження про причини і, вірніше, для чого клієнт забирає ці гроші, що йдеться про суми і про 100 тисяч, а в деяких банках навіть про 50 тисяч гривень в день, якщо людина хоче забрати, має документально підтвердити, з якою ціллю.
От... Я про таке знаю про такі випадки, але головне, що банк повинен моніторити, це коли клієнт приносить перші гроші в банк. Тобто, якщо він хоче зняти ті гроші, які вже знаходяться на рахунку, то, відповідно, вже не повинно виникати питання, а звідки ці кошти. Вони були, чи мали бути підтверджені, чи задекларовані відповідним чином при розміщенні.
Ну, так.
А говорити про те, що для чого це, ну, я чув про таку практику, але, в принципі,
Але от пан Фурса сказав, що подібна практика існує в Європі, і от я якраз до пана Фурси хочу запитати, от, наприклад, я хочу взяти гроші в банку в кредит. Я маю довести свою платоспроможність, так, довідками, банк перевірить мою кредитну історію і буде вирішувати. Якщо я хочу покласти свої гроші в банк, я також маю принести довідки, довести, що ці гроші законно мною зароблені і так далі. Якщо я потім хочу забрати ці гроші з банку, з депозиту, я знову маю документально довести, що я їх хочу забрати не для якихось тіньових операцій, а для купівлі чогось і знову документально підтвердити. Запитання, чи не забагато банк хоче знати про мене, навіть більше, можливо, чим моя дружина?
Ні, це, знову ж таки, це нормальна практика, тому що якщо вам нема чого приховувати, то у вас не буде проблем з тим, щоб розказати про цю історію. От і все.
А от чи можна говорити, що от, якщо всі ці правила будуть працювати, і працювати так, як вони задумувалися, що це дійсно подолає тіньову економіку?
Знову ж таки, це не подолає тіньову економіку, але це точно зробить для тіньової економіки великі проблеми, а значить зменшить її обсяг.
Наскільки може зменшити, ну, принаймні?
Це вже давайте в потолок пальцем тикати і дивитись, наскільки. Я вам дійсно не скажу, наскільки, я не знаю. І, напевно, ніхто не знає.
Ну, от ми говоримо останнім часом, що знизилась довіра населення до банків, до банківських установ, і ті події, які траплялися з закриттям банків і з курсами валюти, вони не сприяли довірі. Запровадження більш жорстких правил, вони як стосовно довіри? Вони будуть її підвищувати, цю довіру, чи знову це стане черговим кроком до того, що знову будуть казати, нема довіри?
Знов таки, це взагалі не стосується довіри, так, до банківської системи, це з іншої опери. А коли ви кажете про зменшення довіри, ну, насправді депозити в українських банках вже майже 2 роки поспіль зростають. І казати, що зараз довіра падає і так далі, ні, вже довіра відновлюється, тому що була очищена банківська система, прибрали весь цей креп, який там був, і довіра поступово відновлюється. А коли ми говоримо про жорсткі правила, ну, вони взагалі не стосуються довіри жодним чином.
Пане Березовик, а депозитний портфель вашого банку, Укргазбанку, зараз дійсно зростає і за рахунок фізичних осіб чи юридичних осіб, підприємців?
Ну, у нас взагалі відбувається зростання депозитних портфелів і залишків коштів як по фізичних особах, так і по малому середньому бізнесу, і по великому бізнесу. Банк зростає. Тому я згоден з паном Фурсою, що дійсно банківські системи відновлюються, відповідно відновлюється довіра. І ці правила, які зараз запроваджені, вони не мають на меті яким чином підірвати цю довіру. Просто ми йдемо до європейського якогось і світового ринку, а якщо ми йдемо там, то ми маємо працювати на тих же правилах, які працюють і в інших країнах, для того, щоб ми були зрозумілі для наших партнерів.
А от, на вашу думку, більш ретельніша перевірка і більш строгі правила потрібно до фізичних осіб, які приносять великі суми, чи до підприємців, до бізнесу приділяти?
Я думаю, що тут ми говоримо про те, що мають бути і всі клієнти, і приватні підприємці, і малий середній бізнес бути в рівних умовах. Тобто, якщо хтось хоче заплатити якісь кошти готівковій формі, він має сказати, для чого він знімає ці кошти. Сьогодні ми можемо платити все в безготівковій формі, а це швидко, зручно і, на мій погляд, більш безпечно, ніж платити в готівковій формі.
А от безготівкова форма, вона теж має свої обмеження?
Так, дійсно діють правила такі ж самі фінансового моніторингу, як готівкових, так і безготівкових коштів. І головне, що потрібно розуміти, для того, що якщо чи приватна особа, чи якісь підприємства здійснює платіж, теж існують певні критерії, певні маркери, які говорять про те, що оцей платіж потрібно більш уважно подивитися відповідальним особам за фінансовий моніторинг, тому що тут можуть бути певні питання.
Зрозуміло.
Я говорю про фінансову допомогу, про якісь позички, про незвичайні якісь платежі. Це дійсно так перевіряється також банками.
Що ж, дякую вам за роз'яснення, за інформацію. З нами на зв'язку був радник голови правління Укргазбанку Вадим Березовик. І з нами залишається експерт з банківської справи Сергій Фурса. Пане Фурса, ну от, підсумовуючи нашу розмову, ми з'ясовуємо, що правила фінансового моніторингу – це не є якоюсь вигадкою України, це світова практика, тобто Україна рухається в правильному напрямку. В Україні було здійснено очищення банківської системи, як про це говорила голова Нацбанку Валерія Гонтарєва, як підтверджують експерти, і я так розумію, ви поділяєте цю думку. Які ще кроки необхідно робити українській банківській системі, фінансовому сектору загалом? Для того, щоб оці всі поетапні якісь речі, вони складалися в цілісну картину того, що можна було говорити, Україна уже в фінансовому секторі досягла, наприклад, відповідності європейським світовим стандартам, і що це вже дає свої плоди, свою ефект для економіки загалом і добробуту населення?
Ну, дивіться, оскільки фінансовий моніторинг дійсно є боротьба з тіньовою економікою, проте це боротьба з малою тіньовою економікою, також треба боротися з великою тіньовою економікою. І тут ми можемо казати тут про те, що в Верховній Раді чекають на ухвалення правила БЕПС, які борються за офшоризацію. Також треба все ж таки запровадити трансферне ціноутворення повністю і провести амністію капіталів. Тому що зрозуміло, що дуже-дуже багато людей в Україні не можуть пояснити джерела своїх доходів. І тому було б корисно зробити фінансову амністію для всіх, крім політиків, для того, щоб за символічні там 5%, наприклад, люди задекларували всі ці гроші і далі починали на чистого листа. Це було б дуже корисно.
А оця боротьба з офшорами не відштовхне частину, так би мовити, іноземних інвесторів, які кажуть, що досі немає нормальних правил для виведення капіталу потім з України, який вони вклали?
Це взагалі різні речі. Це взагалі різні речі. Немає боротьби з офшорою. Правила БЕПС просто передбачають, що якщо ви виробляєте олівці в Україні, то ви податки маєте сплачувати в Україні, а не на Кіпрі, наприклад. Це світові загальні правила, і тут немає нічого, ніяких проблем з тим, щоб це прийняти.
А які правила для залучення інвестицій ще потрібні?
Чи... Ну, для залучення інвестицій, перш за все, потрібне верховенство права. І це трошки з іншої опори, тому що без верховенства права жоден інвестор не прийде в країну, де у нього можуть отак враз відібрати все, що завгодно.
Але це вже не стосується фінансових інструментів. Ще ж дуже дякую вам. З нами на зв'язку був економіст, експерт з банківської справи Сергій Фурса. Ми говорили сьогодні про те, як банки перевіряють походження коштів своїх клієнтів, наскільки це законно, чи це буде створювати якісь проблеми, і яку мету, власне, все це переслідує. Триває ранкова свобода, і далі пропоную перегорнути сторінки українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Українській армії потрібно відходити від радянських лекал, переконує газета «День». Зараз не обов'язково мати численну армію. Вона має бути професійною і гнучкою. Зараз нікого не цікавить чисельність, бо є ті ж залпові системи вогню, які всю цю кількісну перевагу можуть знищити залпами батареї. В 1980-х роках здавалося, що велика кількість танків – це неймовірна сила. Зараз існують такі системи протитанкової оборони, що можуть перетворити ці танки на купу брухту. Експерт видання вважає, що перш ніж говорити про стандарти НАТО, треба Києву докорінно змінити взагалі підхід до армії, вичистити її від совкового накипу. Докладніше про те, якою ж має бути майбутня професійна армія, розповідає експерт газети «День». В цьому числі газета «День» наводить аргументи на захист прикордонника Сергія Коломогорова, якому за виконання наказу загрожує 13 років ув'язнення. Якщо український військовий, згідно зі статутом, не застосував зброю, то його саджають на 5 років, а якщо застосував, то на 13. Таким чином військового ставлять в умови, коли він починає вагатися, замість того, щоб ефективно захищати державу. Як зазначає експерт газети, в Україні існує логіка вибіркового правосуддя, і в ситуації з людьми, які захищали і захищають батьківщину, ця вибірковість відчувається особливо болюче. Людину можна зробити героєм, а можна засудити його на 13 років, констатує газета «День» в статті «Захист Колмогорова». Газета «Україна молода» інформує, що цього року сільські діти не змогли подолати високі бар'єри ЗНО на економічні спеціальності. Видання наголошує на нелогічності того, що аграрний сектор, який формує близько 20% ВВП країни і 40% експорту, отримував на потреби підготовки фахівців для нього всього 1% від держзамовлення. Про це йдеться в статті «Прохідним валом по селу». А в статті «Кооперація проти латифундії. Непочата битва за село» газета «Україна молода» констатує, що в агропромисловому комплексі сьогодні погоду роблять великі гравці – агрохолдинги, трейдери, банки тощо. Ці аграрні носороги майже безроздільно владарюють всередині країни, мають свої лобі в політичній верхівці. Натомість 46% всієї валової продукції в аграрному секторі України дають неорганізовані селяни. Йдеться переважно про особисті селянські господарства. Про те, в яких умовах вони працюють і чи можуть розраховувати на допомогу держави, розповідає «Україна молода». Ось так коротко про публікацію української друкованої преси на сьогодні. Ефір ранкової свободи вичерпано. Додам, що аудіозапис програми завжди доступний на сайті radiosvoboda.org і в SoundCloud, а відео можна дивитися на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». У студії «Ранкової свободи» був Юрій Матвійчук. На все добре.